Jeg tror på det evige liv, apostoliske trosbekjennelsen, som en konsentrert oppsummering av sentrale sannheter i vår kristne tro. Det altså kjernen. Dette sentrum i troa. Dette sentrum, denne kjernen, deler vi med alle kristne gjennom alle tider og hele bredden av kirkelandskapet. Og det fantastisk å vite at det finnes noe, en tro, som så mange mennesker, både i tid og i bredde, deler sammen. Denne trosbekjennelsen har tre ledd for hver av de tre personene i guddommen. Og det presenterer Gud som skaper, det knyttes til Gud som far. Og Gud som frelser knyttes til sønnen. Og Gud som livgiver som knyttes til ånden. Og så det ingen tvil om at trosbekjennelsen kretser på en spesiell måte rundt Jesu Kristi person, guddom, hvem han hva han gjør og hva han gir. For det Jesus som stridens kjerne, og det står og faller med for den kristne kirke til alle tider på alle steder. Så trosbekjennelsen nok først og fremst formet for å løfte fram troen på og vitnesbyrde om hvem Jesus i dette perspektivet. Vi altså inne i det tredje leddet. Vi inne i avslutningen av det tredje leddet. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, tema forrige gang, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Og derfor så blir det jo rart å si at dette avslutningen, for det går ikke an å slutte når den siste setningen det evige liv. Det på samme måte som Bibelen har jo ingen slutt. Det jo ikke sånn at og snipp, snapp, snute, så det eventyret ute. Og dette var dett. Men denne boka slutter jo ikke med en slutt. Denne boka slutter med en ny begynnelse. Og det siste som sies, jeg så en ny himmel og en ny jord. Og det fantastisk å dele en trosbekjennelse som liksom ikke har en slutt, men som har en begynnelse som avslutning. Jeg tror på syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Det jo selve livshåpet. Det heter seg jo at så lenge det liv, det håp. Men det minst like sant motsatt vei. Så lenge det håp, det liv. En av Storbritanniens mest respekterte rabbinere, Hugo Gryn, ble sammen med familien sin deportert til konsentrasjonsleir i Auschwitz da han var en tenåring. Og det ble ikke noe mindre krevende for familien når faren insisterte på at den ortodokse familien skulle overholde sabbaten og de jødiske høytidene selv i nazistenes fangenskap. Og en dag så tar faren en tråd, og så legger han denne tråden inn til en liten smørklump for å tenne et sabbatslys. Da sier tenåringen Hugo Gryn, men pappa, det jo det eneste smørret vi har. Da sier faren hans, vi kan leve flere uker uten mat, men vi kan ikke leve et minutt uten håp. Denne setningen har forfulgt og fulgt Hugo Gryn hele livet. Vi kan leve flere uker uten mat, men vi kan ikke leve ett minutt uten håp. For det håpet som gir oss livet. Det håpet som gir oss livslyst, livskraft, livsmot. Og hvis håpet borte, så slukner livet av seg selv. Israel var fanger, slaver i Babylon. Og slavedriverne, fangevokterne, de planla hele dagen hvordan de kunne gjøre livet surt for Israel. Da kommer Gud med en hilsen til Israels folk gjennom profeten Jeremia. Vi leser sammen, folkens. Kom igjen nå. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Jeg vil gi dere framtid og håp. Gud tenker, Gud planlegger, Gud drømmer, Gud har framtidsplaner for deg og meg. Søren Kierkegaard, den danske teologen og filosofen, han som skrev om mulighetenes lidenskap, han var yngstemann av 7 søsken, og 5 av de eldre søskenene hans døde før de fylte 30 år. Faren hadde et gudsbilde som gjorde at han trodde at dette var Guds straff og at livet var forutbestemt. Dette plaget Søren Kierkegaard. Han brøt forlovelsen med den 10 år yngre forloveden sin fordi han ikke følte at han kunne være ærlig nok overfor henne. Og han var tungsinnet, deprimert og inne i et veldig djupt mørke. Og trøst og oppmuntring fra venner, det beit ikke på Søren Kierkegaard før han slo seg selv med en rørstokk og sa: «Hopp så inn i livet, mann!» Jeg synes det er bare helt strålende. Kan du dansk, så bør du si det på dansk, men «Hopp så inn i livet, mann!» Stopp all den refleksjon og diktning og kom i gang med å leve. Gjør alvor av det du sier om å være menneske først. Hvorfor det? For håpet er ikke en flukt fra livet. Det er liksom ikke en utgang til et annet sted. Men håpet gir oss kraft til å leve. Altså, håpet hjelper oss til å forsone oss med at livet er godt og vondt. At det er gode og onde dager. Så håpet drar oss ikke bort fra livet, men hjelper oss å leve. Og jeg tror at det er Per Arne Dahl som har sagt: «Håpets viktigste oppgave er å øke evnen til å leve med livets belastninger.» Håpets viktigste oppgave er å øke evnen til å leve med livets belastninger. Svenskene, er det noen svensker her? Ja, altså bra. Håp på svensk er jo hopp. Det kan jo være at det er en kobling. Er det noen som har drevet? Er dette veldig gammeldags? Er dette før internett? Er det noen som har hoppet paradis her? Er ikke mulig! Er det enda ikke lagt av? Ja, det er stilig altså. Og ingen vet hvor dette kom fra, hoppeparadis. Det heter det samme stort sett over hele Europa. Det er like gammelt, for det stammer helt tilbake fra middelalderen. Og når man lurer på, ja, men hvordan oppstår dette som heter å hoppeparadis? Og noen har spekulert på rett og slett om det var en arkitekt som holdt på med å bygge en korskirkekatedral, og som hadde lagd en skisse nede i grusen, altså på bakken, på byggeplassen, for å vise hvordan dette skulle... Det er bare sånne spekulasjoner på det, og at noen barn liksom begynte å... Og det der kan jeg altså. Det er sånn... Ja, takk, ja, takk, 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 takk. Og så handler det jo da om å treffe rutene og ikke treffe strekene. Men vi får lov å begynne om igjen. Og så er det korsets vei til buen som er paradis. Hoppe paradis. Det ser jo ut som en korskirke egentlig, sett ovenifra. Og alle kirker ligger jo vest-øst, altså inngangen er fra vest, og der er det ofte dragehoder og sånn i pynten, fordi vest er jo mørket, der hvor sola har gått ned. Så man kommer inn i kirka fra vest, og så går man korsveien mot øst, og så ligger alteret alltid mot øst. Sånn at når vi samles til gudstjeneste, så ser vi mot soloppgangen. Du vet, når vi pinsevenner kommer inn i en kirke og ser at det bare er en halv altering, så tenker vi, de hadde sikkert ikke råd til en hele. Veldig dumt, men så har jo disse som kan det forklart at det er egentlig bare en antydning at på denne siden feirer vi gudstjeneste, vi som lever. Mens de som har gått foran, de er på den andre delen av sirkelen. Og vi er ikke på vei mot mørke, mot undergang og solnedgang. Vi er på vei mot en ny dag. en ny vår, en ny framtid. Hvorfor det? Jeg tror på syndenes forlatelse, på legemets oppstandelse og på det evige liv. Hvilken tro vi får lov å bære. Skal vi lese sammen? For i... Du må få med den første setningen. For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt. Da venter vi med tålmodighet. Det står i Rombrevet 8:24-25. Det jeg legger merke til gjennom trosbekjennelsen, det at de første sannhetene er objektive. De er altså like sanne, enten jeg tror de eller ikke. For det har skjedd utenfor meg, uavhengig av meg, og har sånn sett ingenting med meg å gjøre. Det er ikke noe jeg kan endre på. Det er altså en bekjennelse av objektive sannheter. Men så kommer liksom avslutningen på trosbekjennelsen, hvor disse objektive sannhetene blir subjektive erfaringer. Det er som om alt hva Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd er, gis meg personlig som gave. Det betyr at dette som er utenfor meg, flytter inn i meg, blir en del av meg, og blir min virkelighet. Altså, konsekvensen av det objektive erfares subjektivt. Derfor er det egentlig litt synd at de som leser trosbekjennelsen ofte har en litt sånn synkende tone. Altså når vi har liksom passert oppstandelsen, så setter folk litt på autopiloten, og så hører man liksom, jeg tror på den hellige ånd, jeg tror på den hellige ånd, med en kirke på syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige livet. Amen. Den går litt sånn nedover. Og jeg tror egentlig at den skal gå oppover. Da. Jeg tror at det er et crescendo mot slutten der. Sånn at jeg har alltid ønsket meg at de tre siste setningene skal bli sterkere og sterkere og sterkere. Til slutt så går det liksom ikke an å la være og bare si amen. Skal vi reise oss? Og når vi nå bekjenner vår hellige tro, så er det altså sånn at vi gjør det, og er du fremmed for dette, men vil være Guds barn, og vil du tilhøre Jesus Kristus, så kan jo du også være med og bekjenne denne troen, for med munnen bekjenner du, og med hjertet tror vi til frelse. Så må vi veldig gjerne være med, og så skulle jeg veldig gjerne ønske at vi får en litt økende frekvens og intensitet. Det heter på musikkspråket visstnok crescendo. Det er bare sånn, jeg tar det helt av der. Kom igjen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen! Yes! Jeg tror det er der da. Jeg tror liksom det er, for det er liksom høyden altså. Dette er mitt. Dette har jeg fått. Dette berører meg, mitt liv og min evighet. Og du som tror at preka er slutt nå, du har ikke hørt meg preke før. Vær så god, sitt. Denne preka blir ikke tørr, altså. Det ser jeg. Vi skal til Jesu død på korset. Vi har jo lest det, bekjent det som en del av og det sentrale i trosbekjennelsen. Fordi de tre siste setningene syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv, det kommer så tydelig fram I forbindelse med at Jesus dør. Altså konsekvensen av hans død berører disse tre områdene på en spesiell måte. Jesu korsfestelse varte I 6 timer. De 3 første timene var I fullt dagslys fra klokka 9 til klokka 12 på formiddagen. De 3 neste timene fra klokka 12 til 3 skjer I det totale mørket. De 3 første timene får vi et innsyn I hva som skjer inne I Jesus ved 3 setninger. Det ene at han ber for sine fiender. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Altså han ber for de som nå har torturert han og korsfester han. Det andre han gjør å sørge for sin mor Maria som står der og ber fra korset Johannes om å ta seg av moren sin. Det tredje han gjør, det å si til den ene røveren som har tråkket på alle streker og som har bommet på mange ruter, at han skal få lov å hoppe paradis. Og så sier han, sannelig I dag, sier jeg deg, skal du få være med meg til paradis. Og tenker vi at han kunne vel kanskje funnet en bedre enn liksom å vise fram ved åpningen når han kom igjen til himmelen. Men egentlig spiller det ingen hva slags røver han hadde tatt med seg, for vi røvere hele gjengen. Så han tok med seg han på den første dagen. Når de 3 første timene over, så slår Gud av lys. Da kommer et overnaturlig mørke. En vanlig solformørkelse kan vare I 8 minutter. Denne varer I 3 timer. Det var fullmåne, det alltid fullmåne påske I Jerusalem. Det skjer aldri solformørkelse ved fullmåne. Så dette altså ikke et naturfenomen. Dette et overnaturlig fenomen. Det betyr at det finnes en sammenheng mellom Gud og hele kloden, naturen og skaperverket. Det henger ihop. Det ikke sånn at skaperverket funker uavhengig av Gud. Det var han som talte, og det skjedde. Det var han som bød, og så sto det der. Det han som tente lys. Når han går inn I døden, så slokner alt. I dette mørket så det et mysterium hva som skjer, men dette nok korsfestelsens mysterium og dybde. Det at Gud blitt menneske. Han som var hellig blir til synd. Han overlates til mørkets makter, mørkets fyrste, alle dødskrefter. Det ikke bare at lyset går, men Gud snur ryggen til, og Jesus roper fra korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg har ikke mange forestillinger av hva helvete eller fortapelse I form av ildtunger og svovel. For meg holder dette jeg ser på kors. Hvis du overlatt til mørkets krefter, og Gud taus, da tror jeg du har hva fortapelse Og hvis Jesus ikke hadde kommet ut av dette mørket, så hadde det vært vår framtid. På et tidspunkt så spør han om noe å drikke. Han hadde jo sagt nei til det tidligere I korsfestelsen, men nå ber han om det. For meg, de tror at han roper på profeten Elias, sånn at det tydelig at han nå ikke snakker tydelig. Og det kan jo hende at det derfor han ber om noe å drikke, fordi at det ikke så viktig at alle har forstått om han ber om drikke eller profet eller hva det men, men det neste må hele verden få høre. Og det virker som om man trenger noe å fukte leppene med for å kunne rope det så høyt og klart at det ikke kan misforstås og ikke mistolkes. Når Jesus roper, det fullbrakt, altså det ferdig, det betalt, nå det gjort, det som skal gjøres, da vender alt på en gang. Det altså avslutning etter det, bare overgir han sin ånd I Guds hender. Hva skjer når Jesus sier det fullbrakt? 3 ting. Det ene nede i tempelet, så det noe som skiller inn til det aller helligste, altså der man tror at Gud Der det et skille inn til det aller helligste. Det et høyt, høyt forheng som 18 meter høyt. Det 9 meter bredt. Det 3 tommer tykt, altså en helt tjukk, en knytteneve tjukt. I dette forhenget det vevd inn 2 kjeruber. Disse 2 kjerubene skal liksom vokte Guds hellighet og hindre mennesker å komme forbi. Det bare presten, øverste presten som kommer inn dit en gang i året. Dette skal minne om etter syndefallet, hvor Gud sperret veien tilbake til Edens have med 2 kjeruber. Og de har alltid minnet oss om at vi syndere og ikke kommer i kontakt med Gud. Når Jesus roper «Det fullbrakt», så revner dette forhenget, og det tjukt, det høyt og det svært. Og det revner ikke nedenifra, men det revner ovenifra. Det som om Gud selv tar tak i dette forhenget og river disse 2 kjerubene til side for å fortelle hele verden det fullbrakt. Gud en forsonet Gud. Hør her, folkens. Gud tilgir ikke deg når du ber han om det. Han tilga deg på korset langfredag i Jerusalem. Da ble klagebrevet eller gjeldsbrevet ditt naglet til korset, og du ble tilgitt. Det du gjør når du tar imot Jesus, å ta imot syndenes forlatelse. Du tar imot syndenes forlatelse, men han ga deg den da Jesus døde på korset. For veien åpen. Jeg tror på syndenes forlatelse. Jeg sier det rett ut, ja. Halleluja. Det andre som skjer at jorden skjelver og klippene slår sprekker. Som om når han roper det fullbrakt, så har det med kloden å gjøre. Du vet, etter syndefallet så det ikke sånn at menneskene og klod og skapeverk blir forbannet. Det djevelen som blir forbannet. Vi, altså skapeverket, blir underlagt forgjengelighet. Og forgjengelighet betyr egentlig bare at det datostempling på alt som levende. For det underlagt dødskreftene. Altså, det alltid bare et spørsmål om tid når det som levende blir dødt. Det forgjengelighet. Og denne kloden bærer denne forgjengeligheten og stønner under den. Og så skal vi gjøre alt vi kan for å verne kloden, for å bevare kloden og utvikle kloden og skape verket. Men den underlagt forgjengelighet. Men hør her. Det virker som om Jesus roper det fullbrakt. Så gjelder det ikke bare vår ånd og sjel. Men det gjelder hele skaperverket, at han legger en grunnlag eller en grunnstein for en ny himmel og en ny jord. Altså, jorden skjelver og klippene slår sprekker. Og det tredje jo merkelig. Graver, hellige menn og kvinner i Jerusalem, som var både døde og begravet, åpner seg når Jesus sier det fullbrakt. Og disse går rundt i Jerusalem og viser seg. Og du spør, kan du forklare det litt nærmere, svart da? Nei, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det. Jeg klarer ikke det. Men jeg tror på det. Jeg tror ikke at de fikk sin evige oppstandelse. Men jeg tror rett og slett at når han ropte det fullbrakt, så var virkningen så sterk. Vi sier også at han for ned til dødsrik, for opp til himmelen. Det virker som om effekten av det han gjør på korset så sterk, at gravene ikke klarer å holde de døde tilbake. Men en dag skal han som kalte Lazarus ut av graven, han som gjorde så disse døde sto opp og gikk rundt og viste seg, hvor lenge aner jeg ikke. Jeg vet at de døde igjen. Men en dag skal han kalle alle død ut av gravene. For Bibelen sier, frykt ikke, Jeg den ja, vi må lese det sammen, folkens. Frykt ikke. Jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død. Åpenbaringen 1:17-18. Vi har altså et levende håp. For veldig mange av de håp vi har, de dør. Helt legitime håp som vi har som mennesker. Vi har håp om god helse. Vi har håp om et godt ekteskap, en solid familie. Vi har håp om trygg økonomi. Vi bærer håp om et godt arbeid. Vi bærer håp om veldig mye som legitimt og menneskelig. Det livet har lært oss, det at veldig mange av våre håp, selv om de gode og sunne og sanne, de dør, og at vi må følge våre håp til graven. Jeg snakket med en østtysk evangelist som klarte å rømme ut fra kommunistisk Østtyskland, og jeg spurte han, hvordan ser du på framtiden? Da ser han på meg og sier, det 1000 grunner for meg til å frykte framtiden, men det én grunn til ikke å frykte. Han heter Jesus Kristus, for han mitt levende håp, og han det håp som ikke dør, fordi håpet har stått opp fra de døde. Døden biter ikke på dette håpet. Vi leser. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et. Jeg hørte ikke. Han har født oss på ny til et. Ja da, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Hva innebærer dette levende håp? Det innebærer håp om evig liv. Altså, jeg tror på det evige liv. Og noen synes det høres utrolig lenge ut. Ikke det veldig lenge da, Svartal? Jeg synes det lenge nok sånn som det Vi leste de siste dagene at det en kjempe eksplosjon i antall selvmord i 2011. Det har økt med over 50, mer enn dobbelt så mange tok selvmord i vårt land i fjor enn de som ble drept i trafikkulykk. Mange syns at livet i lengste laget. Hør her, når vi snakker om evig liv, så tenker de aller fleste bare lengde. Det det ingen grunn til å glede seg for mange til evig liv. Men evig liv først og fremst Guds liv. Altså Guds eget kvalitetsliv. Og grunnen til at det varer så lenge, det at kvaliteten så høy. For han begynnelsen og enden. Altså, han det kvalitetslivet som ikke kan dø. Hør nå. Det evige livet, det begynner ikke når du dør. Nei, nei, nei. For døden kan ikke gi noen evig liv. Det ikke sånn at, oi, nå døde jeg, fikk evig liv, gitt. Nei, 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 døden tar liv. Det evige livet får du av Jesus Kristus, for han det livet som ikke kan dø. Sånn at det evige livet begynner ikke når jeg dør. Det evige livet begynner når jeg tar imot Jesus. Da får jeg Guds eget liv inn i mitt hjerte. Og det livet kan ikke dø. Så selv om kroppen og når kroppen dør, så dør ikke dette livet. For dette livet bærer Guds eget liv ved den hellige ånd. Jeg tror altså på evig liv. Jesus sier til Martha etter at Lazarus død, dere må gjerne lese sammen med meg. Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette, spør Jesus Martha. Det andre at jeg tror på oppstandelse fra de døde. Jeg tror altså at dette håpet gir oss håp om at vi en dag skal få lov å stå opp. Og vi sier i trosbekjennelsen at vi tror på legemets oppstandelse. Hver søndagskveld, omtrent på disse tider det vel, kanskje litt senere, det program på TV Norge, Åndenes makt. Og det noen som utrolig gode til å gå inn i rom og kjenne på døde, og høre på døde, og snakke med døde, og liksom være koblet på det. Heisan, hyggelig å se deg. Kom litt sent i dag. Var hyggelig du kom. Du får med deg avslutningen. Det så bra. Helt anonymt. Veldig bra. Det veldig bra. Hvor var vi igjen? Jo, jeg var på søndagskveld med TV Norge og ånder, og veldig mange tror at det hinsidige er energier, det er demoner, det er ånder som svever. Det er liksom noe vi kjenner, noe vi føler, noe vi antar. Det er nok bestemor. Jeg tror det. Det kan være bestemor der nå. Kanskje dette en onkel, hva vet jeg. Så derfor det viktig for oss, når vi bekjenner jeg tror på legemets oppstandelse, så det en fysisk virkelighet jeg bekjenner meg til. Jesus sto opp fysisk. Han kom ikke som en energi til disiplene sine, som en ånd som ingen kunne se, men som de antok var det. Jeg tror det Jesus som her nå i dette rommet. Nei, han sa, kom hit, kjenn her. Har dere fisk? Har dere noe jeg kan spise? Hva han prøver å si oss? Han ikke lenger underlagt livets begrensninger om tid og rom, men han fysisk, han virkelig. Han har fått et oppstandelseslegeme, ikke med verkende sår og blødende sår, men han bærer en kropp. Jeg tror på legemets oppstandelse. Jeg tror på en fysisk virkelighet i evigheten. Jeg tror ikke at det skal være en energi på en sky som spiller på en usynlig harpe som ingen kan høre. Jeg tror at hvis du har lyst til å spille fotball i evigheten, så får du en egen bane. Og du får ingen motstandere. Jeg tror at vil du stelle blomster, så får du blomster, og du slipper å luke. Altså, jeg tror på legemets oppstandelse, og Jesus sier, jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Jeg tror på en fysisk evighet og virkelighet. Slik det også, du vet, når vi begraver mennesker, og det gjør vi jo av og til på en veldig naturlig måte, når det lange liv, den begravelsen som Andrea skal ha på fredag jo en tragedie som har rammet en familie. Og det så tungt som det kan få blitt. Men selv på fredag det mulig. For i noen kulturer legger man steiner på kista, for det skal symbolisere død. Vi gjør ikke det. Vi legger blomster på kista, for vi tror at når vi legger noe i jorden, så tror vi at hver blomst vitner om at det kommer en oppstandelsesdag. Ja da, det som blir sådd i forgjengelighet, det står opp i uforgjengelighet. Det blir sådd i vanære, men det står opp i herlig glans. Det blir sådd i svakhet, men det står opp i kraft. Og det blir sådd en kropp som hadde sjel, og det står opp en åndelig kropp. Og så avslutter vi alltid ved graven med å si, og så overgir vi den dødes legeme til graven i det vi forventer en herlig oppstandelse ved Jesu Kristi komme. Og denne troen gir oss mulighet til å tro på gjensyn med våre kjære. Det betyr at jeg tror på en fysisk evighet, og jeg tror en del av denne fysiske evigheten at det mulig å kjenne igjen, uten savn, og uten de bånd og bindinger som finnes her. Vi tar ikke til ekte, vi gir ikke til ekte. Så jeg tror at mange denne type relasjoner opphevet. Men jeg tror altså på en virkelighet hvor det mulig for Peter, Jakob og Johannes kjenner igjen Moses og Elias når de åpenbarer seg på fjellet. Og hvordan kunne de det? De hadde jo ikke engang sett bilder av dem. Jeg tror vi kjenner hverandre igjen på en annen måte. Og så tror jeg først og fremst at det mulig å kjenne igjen Jesus. Altså tror jeg på et gjensyn og et håp om at de vi har fulgt til graven, og jeg har fulgt noen av mine nære og kjære, kanskje du har fulgt noen av dine. Jeg tror på syndenes forlatelse. Jeg tror på legemets oppstandelse og det evige liv. Det ikke mye vi vet om himmelen. Fantasien vår strekker ikke til, men vi vet noe som ikke skal være der. Og det en setning som over alle setninger. Og døden skal ikke være mer. Og døden skal ikke være mer. Det programmet som ble sett av over en million mennesker i juni i 1992, det programmet jeg så i et syn, det i det programmet var Odd Kåre Rabben bare en tenåring. Han døde noen måneder etter programmet. Han var bløder, hadde blitt smittet av HIV-AIDS gjennom blodoverføring. Han var veldig dårlig. Men han hadde gitt denne skamfulle sykdommen et ansikt og bar fram et fantastisk vitnesbyrd. Han hadde bedt til Gud flere ganger om at han måtte få bli emissær. Det ble han ikke. Han ble ikke mer enn noen, jeg tror han ble 15 år, eller ble han 17. Men han fikk vitnet denne kvelden for over en million mennesker. Og det er det ikke alle emissærer som har gjort. Dette er Odd Kåre Rabben.
Sykdommen, han er veldig ustabil da. Han går veldig opp og ned da. Så en dag da kan jeg ligge med 39 feber, og neste dag da kan jeg være sprellende igjen. Så det går veldig opp og ned da. Og det er noe vel slik som sykdommen er da. Og sånn som folk sikkert får et inntrykk til ham, det er vel at de er smilende og glade alle tider da, men det gjør henne sin bakside. Og det er klart at alle dager er ikke like gode da.
En 17-åring vanligvis legger planer ikke bare for de nærmeste uka, nærmeste måneden, men de nærmeste årene. Hvor langt frem planlegger du?
Nei, det er noe, kan man vel ikke planlegge frem mer enn en veke nesten. For denne sykdommen, det kan plutselig kan, det bli noe ekstra. Og da, så jeg liker helst ikke å love noe når folk spør meg om å opptre og sånn da.
Tenker du mye på døden, Odd Kåre?
Det er klart, med en så alvorlig sykdom, så kommer det til å tenke på døden da.
Er du redd?
Nei, det vil ikke si at det er, for jeg vet hva som venter meg, og det synes jeg er veldig godt da. At jeg har noe å se frem til, og at jeg vet at Gud har laget til en plass for meg.
Om du behøver noen sånn går med dig dit ingen annan har gått förut, så finns det en som bär din byrda. Han finns hos dig till livets slut i Herrens händer.
Dere skal få se et bilde av Fana kirke. Det er ikke så veldig spesielt bilde, men det er tatt av et firma som heter Jarle E.R. Skadberg AS. Fordi de tar bilder av offentlige bygninger for å sjekke om de har varmetap, sånn at folk ikke fyrer for kråka. Og de fotograferer med et infrarødt kamera som da avslører om det er varmetap. Og Fana kirke hadde et veldig stort varmetap, særlig der opp mot orgelgalleriet. Og når jeg så dette bildet, så skrev jeg til dette firmaet og spurte om jeg kunne få bruke det. For jeg synes at alle kirker burde se sånn ut og ikke burde være så godt isolert. Det er ingen grunn til å gjemme dette budskap, men å synliggjøre det for hele verden. Vi tror på syndernes forlatelse, på legemets oppstandelse og det evige liv. Da svarer han Skadberg, pilen kan vel også forstås som en påminnelse om at kirkens fokus er mot himmelen, og ikke hvor det skal bores etter olje og lignende saker. Pilens påminnelse om hvor fokus skal være blir da meget tydelig. Hilsen Skadberg. Veldig bra. Jeg tror det er dere.